Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който може да ни се обаждате, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването заедно с моите колежки Ради и Мира ще ви представим темата «Една жадувана сърдечност». А след това на края на програмата ще имате възможност да чуете един реален пример от живота, предизвикващ много размисли. В момента, уважаеми слушатели, трябва да си признаем честно, има едно страхотно отчуждаване. Всеки от нас сякаш се самовглъбил в себе си. Това, разбира се, съвсем не означава, че съвременният човек живее без близки и приятели. Винаги си ги има, но извън техния кръг често оставаме равнодушни. Този бавен, властно завладяващ ни процес на отчуждение не е просто отдръпване, затваряне в собствената си черупка, а вземане връх на себичното над общото, незачитане на човешкото от другите и закърняване на човешкото от самите нас. Неговата всекидневна изява е в начина, по който общуваме помежду си. Общуваме лошо с случайните си спътници в метрото, с съседите си. Много често даже въобще не общуваме, просто мълчим. Много сме улисани в забързаното ежедневие, не забелязваме треперещия възрастен човек до нас, който се чуди как да пресече едно нерегулирано кръстовиче с профучаващи коли, или пък се правим, че не забелязваме стоящата права бременна жена в тролея.
Скъпи приятели, това са древни неща, разбира се, на пръв поглед, но не са съвсем безобидни. Не само защото се случват прекалено често, но главно заради това, че голямото се корени в дребното. Защото ние не му отдаваме нужното значение, не се опитваме да го коригираме. Тънем в лични проблеми и амбиции. Без да забележим, все повече и повече стесняваме кръга си, затъваме в равнодушие към околния свят, към болките и проблемите на другите. Получава се един странен парадокс. Нашата безучастност и равнодушие се проявяват еднакво както към доброто и към онези, които правят добро, ние просто не ги подкрепяме, така и към онези, които рушат ценностите на обществото. По-лесно е да си премълчим, да се направим, че не сме видели. И какво става на практика? Добрите се чудят дали постъпват правилно, а лошите продължават да си бъдат лоши, защото тяхното лошо просто не се забелязва. Да не говорим, че обикновено не се и наказва. Тогава, защо се получава така? Искаме ли наистина да бъдем такива? По инерция ли ще вървим напред, увлечени от общия поток на живота? Има ли разумен човек, който не жадува за нежност, за сърдечно отношение, за повече топлота?
Липсата на сърдечност, справо можем да кажем, че е криза на човешката ценностна система, една морална недостатъчност в самия живот. Сърдечността, скъпи приятели, е функция на любовта. На онази любов, която не може логически да бъде обяснена, но която извира от сърцата ни и ни кара да бъдем верни на своите брачни партньори, която ни кара да милеем за своите деца, да сме доброжелателни към всички около нас. А да сте слушали за криза в любовта, а за несподелена любов? Всяко нещо си има своето име. Когато кажем компютър, ние не си мислим за автоматичната перала, нали? Само, че не така стои въпросът с нашите взаимоотношения. Чували ли сте израза от рода на «Но аз не исках да кажа това, имах предвид нещо друго» и от тук започват недоразуменията.
Понякога бързината става стил на поведение, дори се издига до образец, с който да се измерваме държанието си. Бързаме, препускаме дори по пътищата към успеха. Обаче, това не води ли до един външен, в кавички, живот? Живот с лице пред другите и по-малко с лице към себе си. И стъпка по стъпка идва отчуждението. Докато един ден, вместо човека до себе си, откриваме само неговите задължения. Неговите успехи или неуспехи, самия него го няма. Не е ли равносилно това на най-страшното? На човешкото неприсъствие. И не остава ли така празен от съдържание един формален заряд от обич, една жажда, една самота на практика? Човек жадува, колко много жадува за сърдечно отношение. И тази жажда може да се отложи, но вместо чиста, бистра, изворна вода, ние поднасяме към устните си някакъв химикал, нещо фалшиво, което в момент действа, но след това отново сме жадни.
Има едни сигурни средства, с които да започнем да отоляваме тази жажда. Да излъчваме от себе си сърдечност, да се усмихваме на нечие лице, да подаваме ръка за помощ, да погалваме детска главица. Но как практически да сторим това? Как да дадем нещо, което нямаме? Преди години си спомням, имаше една театрална постановка под заглавие «За да гориш, трябва да се запалиш». И така, как да постъпим? Какво да направим? Къде се крие чудотворното лекарство? Въобще има ли го? Въпроси, на които ще се опитаме да отговорим отчасти или по-точно да дадем насоки за нашите разсъждения. Колко искрено звучат думите на псалмиста, 51 псалм 10 стих. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене.
От анатомична гледна точка сърцето е просто една помпа, един много сложен, но все пак обикновен човешки орган. Библията говори с изразните средства на поезията. Изразите, в които срещаме понятието сърце, всъщност в тях то означава нещо друго. Всъщност сърце в библейския смисъл на думата означава нашият нравствен, духовен, интелектуален живот, нашите мисли, съвест и чувства. Самият Исус Христос казва: «Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога». Това е цитат от Евангелието на Матей 5 глава. Какво означава да имаме чисто сърце? Еднократна победа над някой грях? Обличане на някаква церемониална дреха, с която да се отграничим от околните, или пък да отидем в монашеско уединение? Съвременниците на Исус Христос, елитът на еврейското общество, книжниците, фарисеите, имат своя собствена позиция по този въпрос. Повърхностната им религия не способна да измие сърцата им от развалата, от нравствената поквара. Така че те не са щастливи, чувстват някаква празнота, въпреки че имат претенции за святост и съвършенство. Проявяват злопаметност, горчивина, предубеждение, омраза. Защо? Не е трудно да се досетим, че те са изгубили от поглед божественото схващане за чистота на сърцето. Те си мислят, че щом спазват закона по буква, това е достатъчно. Много хора искат да видят в тяхно лице учители, наставници и на нещо възвишено, свято, на истински човешки неща, но уви, освен лицемерие, друго не може да се открие от тях. Тези хора не притежават чашата със спасителното битие.
Скъпи приятели, има укор, който звучи в думите на Христос, когато Той се обръща към тях. Матей 23 глава, 27 стих. Горко на вас, книжници и фарисеи лицемери. Защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Някой казва, че нашето отношение към злото трябва да се промени. Ако мислим правдиво, ставаме едва ли неправедни. За такива хора проблемът с злото всъщност е психологически. Но дали това отговаря на библейската гледна точка? Всъщност, чистота на сърцето не се получава чрез умствено внушение, В такъв случай не бихме ли били всички святи? Ако се подложим, например, на някакви психосеанси или пък хипнозата би имала голям успех в такъв случай. Чистото сърце обаче не се получава и чрез някакви практики за самоусъвършенстване. Нужна е една коренна промяна. Нека отново се обърнем към Библията. Господ казва, ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
Уважаеми слушатели, чистотата на сърцето е резултат от Божие действие, но на базата на нашето желание за промяна. Библията казва, че всички, които са приели Христос, са родени не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Това е цитат от Евангелието на Йоан 1 глава 13 стих. Нека обърнем внимание на израза, които са приели. Забележете, чудото на промяната не се извършва чрез злом на нашата душевност, противно на нашата воля. То е на разположение на тези, които доброволно са се съгласили на това. В контекста на казаното можем да заключим, че не е възможен нов живот без да има ново сърце. Чистите намерения, чистите желания и действия са следствие на едно наистина ново сърце. Никой от само себе си не може да разбере своите грешки. В Иеремия, 17 глава 9 стих, вижте какво се казва. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
Всъщност, случва се, докато говори на Бог за бедността на духа си, сърцето да се надува пред мисълта за съвършенството на смирението си и да се превъзнася от правдата си. Има само един начин да се ориентираме правилно от обърканото си състояние, а именно да насочим погледа си в Исус. Когато не го познаваме, когато не гледаме към Него, ние се оставяме да ни разяжда едно чувство за собствена правда. Но щом някой види неговата правда и превъзходство, той веднага си дава сметка за собствената си слабост и недостатъчност, за бедността на духа и недостатъците си. На духовния хоризонт изплува още една истина. Ние се убеждаваме, че със собствената си доброта, със собствения си стремеж, не можем да поженем успех и да се променим. Това става само с Божията помощ, подплатена с една неизмерима, безкорисна и вечна любов.
Колкото повече се приближаваме при Христос, толкова повече ще чувстваме нашата безсилност. Но не за да се отчаем и напуснем борбата. Божията готовност за помощ ще ни активира да бъдем още по-борбени. Желанието за духовна промяна и чистота на характера ще станат наша първа необходимост. Ако погледнем библейската история, ние ще се уверим, че никой от пророците или апостолите не е претендирал за абсолютно съвършенство. Но ние се възхищаваме от техните дела на победа. Защото те се доверяваха на един, който наистина може и знае как да помага.
Разбира се, има категория хора, които никога не желаят да се променят. Те изпитват чувство на себедоволство от това, което са, от собствената си правда. Считат, че са достатъчно добри, добре се справят с живота и просто не им е нужно да вървят по-напред. Срещали ли сте такива хора? О, те желаят от цялото си сърце една религия, която всъщност да отговаря на техните представи. Религия, която обаче не ги ангажира, не ги смирява, защото всъщност това не е истинска религия. Тя не произлиза от Бога, а е плод на тяхното човешко знание.
Уважаеми слушатели, нека накрая да си зададем въпроса, какъв пример ни остави сам Христос? Как общуваше Той с хората? Какво правеше? Как действаше? Ако се вгледаме внимателно в четирите евангелия на Библията, ние ще се запознаем с една личност, която е несравнима, уникална, неповторима. Тази личност се съчетават по един чуден начин една неизмерима любов, завидно търпение, скромност, готовност за саможертва, логично обосновани действия при всякакви обстоятелства, една богата душевност и най-вече една сила, която никой друг не притежава. Трябва обаче да добавим, че тази своя сила той ни предоставя. Стига да пожелаем това. Христос, скъпи приятели, жадуваше за истинска сърдечност, защото, давайки сърдечност, също се нуждаеше от подкрепа. Но, за съжаление, в повечето случаи не получаваше. Въпреки това, пак се раздаваше. Исус има съчувствително и милостиво сърце. Ако Той живее в нас, милосърдието ще ни се прояви на дело към нашите приятели, близки, колеги, към всички.
Ето какво съветва Павел Филипяните, а чрез записаното в Библията слово и нас. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и в Исус Христос. Ако Той обитава в нас, тогава всички заедно ще сме част от едно голямо и щастливо семейство. Гордостта няма да ни владее, омразата и горчивината ще изчезнат завинаги. А критерият за сърдечност е Матей 7 глава 12 стих. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
Трудно ли се разбира това? Трябва ли да имаме висше теологично образование, за да вникнем в неговата мъдрост и актуалност? Не, скъпи приятели, всичко е толкова ясно и точно. Просто необходимо е да го прилагаме. Една жажда за сърдечност. Тя ще бъде уталожена, ако пием от източника на живата вода. Тя се предлага на всички. Нека чуем Евангелието на Йоан 4 глава 14 стих.
А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот.
Нашето желание е заедно да се постараем да стигнем до този извор.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 633-533 от Пловдив, кодът е 032. Тези от вас, които желаят, могат да станат наши приятели във Фейсбук. Ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашата програма продължава. Можете да ни се обадите и на нашия имейл адреса. Той е awr-bg@abv.bg. Гледаме ние през прозореца на канцеларията всеки 5 минути. Все същото. Навън е марско време, а симпатичното старче потропва с бастуна си по тротуара от единия до другия край. Вече половин час. Ако чакаше някой рейс на спирката, до сега щеше да мине. Чудим се с колегата, очевидно нищо не чака. Слязохме долу да го попитаме. И както се оказа, иска да стигне дядото дома на най-малкия си син. А не знае как. Без багаж беше. Но не ще да ни обясни по какъв начин се озовал на тази спирка. Каза къде работи синът му и името. Намерихме горе телефона на предприятието, го извикахме. Дойде почти веднага. Началник беше. Движеше се с служебна кола. Дядото не искал да признае пред непознатите хора от близкото учреждение, че се намира пред бока на по-големия си син, където е живял до тогава. Не искал да признае, че по обедно време внукът наговорил му куп обидни думи, припомнял му досадата си и как той непрекъснато пречи на младите. Дядото облякал съвсем новичкия си балтон, купен още когато го довели да живее в града. Колко ли излиза един стар човек навън, за да му трябва балтон? И напуснал топлината на жилището. То пък една топлина. Стеше на стрек да не бутнеш нещо, да не предизвикаш лош поглед, да не се окапеш на вечеря, че на снахата й се повдигало. Това старецът реши да сподели само пред седа и пред четиримата сина, които беше извикал тук като ответници. Искаше по 15 лева месечно издръжка от всеки, защото пенсията не достига, а и най-малкият петият син, при когото живее от един месец, счита, че и другите братя трябвало да помагат. Един баща да създаде, да отгледа, да изучи петимата синове и накрая всички вече да са попредхвърли 40-те и старецът да има проблеми с прехраната си. Просто чудно. Наистина, той едва не се извиняваше, когато започна да обяснява защо трябва да води това дело. Как не било справедливо да тежи само на най-малкия си син, когато всички заедно са изяли парите от къщата на село. Настроението явно се предало на четиримата ответници, които също започнаха да се извиняват почти неловко. Първият имал син студент в София. Знаете какви пари отиват там. Вторият къща изплащал. Заеми, се с лихви. Третият, той почти бе готов да се скара. Защо бащата избяга от дома му, след като е живял 2 години там? Той от никой брат не искал помощ за издръжката му. Да се върне при тях, ще го хранят. Другите го сбутаха и той махна примерено с ръка. По 10 лева ще даваме на онзи малкият да се наеде. За четвъртия не останаха реплики и той се гласи за по 10 лева. Не можел да предложи баща му да живее при него, защото бил натясно. Това той поясни в началото, когато нямаше думата, но в отсъствието на двама от братята успя да вметне колко по-добре материално били те от него. Така се стигна до помирението. Дядото отстъпи и прие по 10 лева от всеки. Той дори им благодари. Старецът си беше извоил 40 лева месечно и помоли за разрешение да седне на пейката. Той нямаше сили да иска повече, а синовете му намериха сили в себе си да отделят по 10 лева от месечните си доходи. Тази сума сигурно не им стигаше за един ден да накупят месо за хладилник или да почепят гостите. И това споразумение беше станало с цената на половин часово напрежение, хабене на нерви и непременно в съда. Той явно не можеше да стане извън съда. Съдкарница или вкъщи. Трябваше орган на правосъдието да убеди тези четирима мъже, че са длъжни да издържат баща си, когато той няма достатъчно доходи. Трябваше законът да им каже, че бащата има право. Дядо, ти жадуваше за сърдечност, нали? Сърцето ти болезнено купнеше да я получи. Но уви, твоите синове я опорочиха, превръщайки я само в мерни единици.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви адреса ни: Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването Заедно можете да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване от нас!